Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Alle elsker et godt mysterie. Men jeg var ikke klar over, at der inden for samfundsvidenskaberne gemmer sig et mysterie, som faktisk drejer sig lidt om os alle sammen. Hvorfor udligner socioøkonomiske forskelle sig ikke over tid? Altså det er i grunden mystisk, hvorfor nogle samfund er mere uddannede og rigere og mindre konfliktfyldte end andre. Og det mysterium er måske ved at blive løst i dag af dig, Jeanette Sinding Bentsen. Og svaret skal findes i religion, kan jeg forstå.
Noget af svaret skal findes i religion.
Din hypotese er, hvis jeg forstår det ret, at religion påvirker vores beslutninger så meget, så det kan forklare forskel på tværs af samfund. Og det centrale i det her, det er graden af religiøsitet. Altså hvor meget folk tror på Gud, eller hvor meget religion fylder i deres liv. Frem for forskel på tværs af trosretninger. Det synes jeg er spændende, og det skal vi høre meget mere om i den her Hvor at vide podcast, som er lavet af videnskab.dk og er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Peter Ørbæk, og Jeanette, du er lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, og dit forskningsprojekt er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Velkommen til, Jeanette.
Tak.
Det helt store spørgsmål, det er jo, hvorfor samfund er forskellige. Og det lagde jeg op til som værende sådan et mysterie i samfundsvidenskaben. Er det helt forkert? Er det et stort mysterium?
Det er stadig et mysterie, ja. Så altså, som du selv var inde på, så er der nogle umiddelbare faktorer, som er det her med forskellige uddannelser, investeringer og produktivitet. Det ved vi, det er ikke så mystisk. Men det, der er mystisk, vi skal kalde det, det er, hvis vi går længere ned, jamen hvorfor er det så, at der er nogle samfund, der er mere uddannet og mere produktive og investerer mere? Og det er dernede, så vi piller ligesom sådan flere og flere lag af løget, og det er dernede i rødderne, min forskning er, og det, jeg synes er rigtig spændende.
Altså, du er jo på en eller anden måde ude og bide skære lidt med sådan nogle store navne som altså Max Weber eller Thomas Piketty, altså sådan i måden, vi ligesom beskuer et altså, samfundsforskel og samfundets udvikling. Er det ikke en smule sådan angstprovokerende?
Når jeg bidrager til det samme felt som dem. Og så hvis vi tager Max Weber, så var hans tese jo egentlig meget anderledes end min. Udover at feltet er religion eller emnet er religion, så er hans tese at der er forskel mellem protestanter og katolikker. Hvor jeg i virkeligheden går ind og måler inden for protestanterne, er der så nogle forskelle i graden af religiøsitet og hvordan det påvirker samfundet.
Jeg skal bede dig om lige at forklare mig et af de helt grundlæggende begreber i din forskning, og det er nemlig religiøsitet. Altså, det lyder ret lige til, men kan du ikke lige forklare mig, hvad er det vigtige for mig at forstå, når du bruger begrebet religiøsitet?
Jo, religiøsitet, der er det, tanken er, at altså både inden for kristendom eller inden for islam, jamen der kan man være mere eller mindre religiøs. Og det kan man måle på alle mulige forskellige måder. Det kan være, hvor stærkt mit personlige forhold til Gud er, eller hvor meget jeg går i kirke eller moské. Så det er graden af min tro.
Kan du bare gå i gang med en hvilken som helst gruppe mennesker, og så måle religiøsiteten her? Eller er du nødt til at stille nogle krav, eller er der nogle begrænsninger for, at du kan stille de her spørgsmål om religiøsitet?
Jamen, det er jo lige præcis det svære i hele metoden. Eller noget af det svære, der er mange svære ting, men noget af det svære er netop at måle folks religiøsitet.
Det her data, kan du være lidt mere konkret? Hvad er det helt nøjagtigt, og hvordan får du fingrene i det?
Ja, så det kommer lidt an på, hvad spørgsmålet er. For eksempel lige da corona ramte, hvor jeg ville vide, om corona gjorde folk mere religiøse. baseret på tidligere forskning, jeg har lavet, hvor vi bruger teorien om religiøs coping fra andre videnskaber. Jamen, der havde vi ikke nogen spørgeskemaanalyser lige der, så det, jeg kunne kigge på der, var folks Google-søgninger, så hvad de søger på nettet, og der viser anden forskning, at det, man søger på nettet, jamen det afspejler faktisk også, hvad man tænker på, og hvad der er vigtigt i ens liv. Der er det selvfølgelig masser afvigelser og modeksempler og alt sådan noget. Men i de store gennemsnit, der kan vi bruge de her Google-søgninger til at se, om folk er religiøse. Det var et mål i hvert fald.
Så Google-søgninger, altså skal jeg forstå det ret, er jo, altså, det er jo en adgang til at teste religiøsitet i samfundet i hele verden.
Ja.
Men du snakker også om, at I kigger potentielt på noget, der er altså, 300 år gammelt.
Ja.
Hvor er det historiske spænd egentlig i din forskning?
Så hvis vi går tilbage 300 år siden, eller 600 år siden, jamen, så skal vi have fat i noget andet for at aflure folks religiøsitet, og der bliver det lidt mere kreativt. Der har jeg et studie i gang, hvor vi kigger på folks fornavne. Og det er i virkeligheden baseret igen meget tværfagligt på en litteratur inden for psykologi og sociologi og antropologi, der siger, at jamen, altså, de navne, vi giver vores børn, de afspejler vores egne præferencer og vores egen identitet. Og det kan vi så bruge, så vi har en hypotese om, at hvis forældre giver deres børn et navn, som vi definerer som religiøst på forskellige leder og kanter, jamen så afspejler det, at de her forældre er mere religiøse end andre.
Nu har vi nævnt Google-søgninger og navne. Hvad er de typiske markører til at vise noget, en eller anden form for religiøsitet i samfundet? Lad os bare sige i Danmark.
Så i dag kan man bruge spørgeskemaanalyser. Ja, så der kan man spørge folk. Så man går ud og spørger tilfældigt udvalgte mennesker. Jamen, stiller man alle mulige forskellige spørgsmål i religiøsitet. Hvor vigtig er Gud i dit liv? Og finder du tryghed i din tro? Og så videre.
Er Danmark et interessant felt i det her?
Jamen, det skal vise sig. Altså, Danmark er specielt ikke religiøst. Så i Danmark er der 20%, der tror på Gud. Men altså tilbage i tiden var det jo anderledes. Så jeg har forskning, der kigger tilbage i tiden på Danmark, hvordan det var. Men i dag er vi meget mindre religiøse, men derfor kan det jo godt være, at der er nogle forskelle i samfundet på, altså med det split, hvor religiøs du er.
Når du så kigger på forskelle i samfund og religiøsitet og samfundets socioøkonomiske udvikling, vil det så... Hvad er din bredde i det spørgsmål? Er det individer imellem? Er det grupper imellem? Eller er det nationer imellem? Altså, hvor bredere er det spørgsmål så egentlig på tværs af samfundet?
Ja, så det er jo lidt forskelligt fra studie til studie. Så det, jeg er i gang med her med navnene, hvor vi går langt tilbage i tid, jamen der kan vi faktisk se, at... vi har en database over 500.000 for personer, der er registreret på et bibliotek. Det er fedt, at bibliotekerne har registreret de her personer. De har registreret deres navne, men så har de også registreret deres profession. Og så kan vi se, så det var lidt skridt tilbage, så kan vi se en måde at teste om vores hypotese om, at ens navn afspejler ens religiøsitet, eller altså ens forældres religiøsitet, og dermed måske ens egen. Der kan vi se, om dem med de religiøse navne, jamen har de også religiøse professioner. Og det kan vi se, at de folk, der har navne fra Bibelen og så videre, jamen de er faktisk mere tilbøjelige til at være præster og teologer. Men nu spurgte du til de socioøkonomiske konsekvenser af det. Det var jo bare et tjek af vores mål. Vi kan også se, at de her personer, de er mindre tilbøjelige til at blive videnskabsmænd og kvinder. Men ja, så det er så en hypotese, vi tester fra litteraturen, at der kan være et clash mellem religion og videnskab. Der er selvfølgelig masser af eksempler derude på, at religion faktisk var vigtig i udviklingen af især af helt tidlig videnskab. Men det, vi gør med denne her metode, det er at kigge, okay, lad os prøve at se, hvad der viser sig i de her store datasæt. Var religion godt eller skidt for videnskaben på tværs af de her 500.000 individer.
Hvordan kan I vurdere, at religiøsiteten er højere i et samfund frem for et andet egentlig?
Ja, og det er jo rigtig, rigtig svært. Så, så for eksempel, hvis vi lige går tilbage til spørgeskemaanalyserne igen. Altså, det betyder jo nok noget andet for en kristen, når jeg spørger, om hvor vigtig er Gud i dit liv i forhold til en muslim. Det kan vi ikke vide. Så det vi gør, det er, at vi sammenligner faktisk ikke på tværs af landegrænser. Så analysen bliver så at sige på en eller anden måde delt op på samfund. Så inden for et samfund, der har vi måske 100.000 personer. Og dem kan vi så kigge, så kan vi se, okay, hvordan er sammenhængen mellem for eksempel religiøsitet og videnskab inden for det her samfund. Og så kan vi så tage et andet samfund med data, der ligner lidt, men man laver den samme analyse inden for det. Og på den måde kan vi så, vi vil nemlig helst ikke sammenligne de her mål her på tværs af lande og religioner.
Du arbejder med et felt og ved at skabe et stykke værktøj, som jo både kan bruges til at skrive og måske også omskrive makrohistorien, altså verdenshistorien i store træk. Der er noget her, hvor jeg synes, at perspektiverne er ekstremt store. Hvordan ser I selv perspektiverne for det, I arbejder med?
Jo, men jeg er også, jeg er meget vild med det, jeg laver. Jeg synes, det er virkelig spændende. Fordi det er som om, at det, når man tester en ny hypotese, altså, så sammenhængene er meget, meget stærke i data med det her med religiøsitet. For eksempel, når jeg kigger på tværs af landene, så kan man sådan bare kigge på sådan en helt rå korrelation mellem, hvor rige landene er, og hvor mange protestanter der er, hvis nu vi lige skulle gå tilbage til Max Weber. Så vil hans hypotese være, at i rigere lande, der er flere protestanter, og der er en eller anden kausal sammenhæng, men lad os lige ignorere det. Så når jeg så kigger på samme sammenhæng mellem, hvor rige samfundet er, og hvor religiøse de er, så er den 10 gange så kraftig. Og det siger lidt om, hvor vigtigt det ser ud til at være. Der er selvfølgelig noget med kausaliteten, ikke? Så der er jo både, når vi kigger på rigdom og religiøsitet, og nu skal jeg lige sige, hvordan det, så det hænger sådan sammen, at i fattigere lande i verden, der er befolkningerne mere religiøse. Men det går begge veje, så det er jo en helt anden snak, hvordan man får kausaliteten ud der. Fordi det er både sådan, at når samfund bliver rigere, så er der også en tendens til, at vi bliver mindre religiøse. Men også på den anden side, at der er også en tendens til, at når folk bliver mere religiøse, så er der en effekt på indkomsten.
Hvis du skal komme med et bud på hvilke perspektiver dit projekt på sigt kan have for sådan vores omgivende samfund, hvad vil det så være?
Jamen altså, den her bevidsthed om, at religion betyder noget. Det er ikke bare en eller anden fluffy ting, som foregår ind i nogens hoved og ikke i andres. Men at det faktisk kan betyde noget for den måde, vi handler på. Eller ikke handler med varer, men altså agerer i samfundet. Det kan være vigtigt, hvis man skal have kvinder i arbejde, at man er bevidst om, at deres religion faktisk spiller ind. Og måske tage hånd om og tage den religion seriøst. Så være bevidst om, at det kan have kæmpe konsekvenser, hvor religiøs du er.
Altså nu spørger jeg dig som økonom. Hvis at religion, det står i vejen for udvikling, og udvikling og vækst, det er godt. Er religion så noget værd noget?
Nej, sådan kan man ikke se på det. Der er jo, indtil nu har vi kun snakket om de negative konsekvenser af religion på samfundsøkonomiske faktorer, altså som rigdom, ikke? Men der er også en masse studier, og deriblandt også mine egne, som viser, at religion faktisk kan give, for eksempel, altså der er nogen, der viser, at det kan give glæde, og det kan religiøse personer, at de kan være bedre til at håndtere stress, når du er alene og bliver stresset, jamen så bliver du måske mere stresset, end hvis du var alene sammen med Gud. Og når man prøver at teste det her med, er det sådan, at når vi bliver rigere, så bliver vi mindre religiøse? Altså jo, når vi går rigtig langt tilbage i historien, så kan vi ligesom se nogle meget lange linjer, og det er sådan, det ser ud. Men når vi kigger i dag og inden for de sidste 50 år, så er det faktisk ikke sådan. Der er flere samfund, der bliver rigere, men faktisk også mere religiøse. For eksempel i Latinamerika er der de her bevægelser mod højere religiøsitet.
Hvad er det i dag, der gør folk mere religiøse? Altså kræver det nogle store skift eller nogle store chok, eller er det også i det små? Hvor finder vi de elementer i samfundet, som gør, at folks religiøsitet den stiger i dag?
Ja, det er der selvfølgelig mange forskellige forklaringer på, men det jeg kan se, når jeg kigger på choks, jeg har kigget på corona og jordskælv og tsunamier, vulkaner. Det jeg kan se, det er, at det ikke er sådan, at dem der ikke er religiøse mere, de bliver ikke lige pludselig religiøse, bare fordi der kommer en corona eller et jordskælv. Så religiøsitet steg ikke mere bemærkelsesværdigt i Danmark for eksempel, eller signifikant, som man vil sige. Men så det er de samfund, hvor religion allerede spiller en rolle, der hvor man ligesom kan få, at man bruger religion mere intenst, når sådan nogle her katastrofer indtræffer. Så det var sådan nogle katastrofer, men så kan der er også en tendens til, at hvis der er indkomstchoks eller usikkerhed, at det kan give højere religiøsitet, altså blandt dem, der allerede er religiøse.
Hvorfor er det her med choks betyder så meget for religiøsitet?
Jamen de her choks, dem kom jeg ind på, da jeg læste den her litteratur inden for psykologi, som hedder religious coping, eller hypotesen hedder religious coping, og det betyder, at når man bliver ramt af, nu siger jeg stress, men altså også dårligdom og forskellige skideras, jamen så har folk en tendens til at bruge deres religion. Men det er primært, når det er en dårlig overraskelse. Så positive ting, der sker i vores liv, jamen der bruger vi ikke religion i lige så høj grad. Hvor med negative handlinger, der bruger vi religion til at cope med det. Og primært, når vi bliver overrasket, ikke så meget, hvis vi er nervøse for en eksamen eller et jobinterview, der bruger vi mere vores problemfokuserede coping, som er, at vi gør noget. Vi studerer, og vi forbereder os, hvorimod religionen, jamen, den tilhører denne her emotionelle coping, som vi bruger ved de her ubehagelige overraskelser.
Hvis du skal komme med et bud på hvilke perspektiver dit projekt sådan på sigt kan have for os, eller for eller vores omgivende samfund, hvad skulle det så være?
Jamen det skulle være, altså noget vi kan bruge det her til, det er netop at blive mere bevidst om, at religion kan betyde noget, eller at forskel i religiøsitet kan betyde noget for samfundet. Så ja, hvis vi skal have folk i arbejde, eller hvis vi på anden vis skal integrere folk, der kommer til vores land og så videre, jamen så er det en god idé at sætte os ind i, hvad deres religion betyder for dem, måske.
Hvis jeg skal prøve at opsummere, så vil jeg sige, at bringe religion ind i forklaring af, skal vi sige, makroøkonomiske faktorer, det kan generelt ændre helt på vores forståelse af globale forskelle mellem samfund. Er det korrekt?
Religion ser ud til at være en større forklaringsfaktor, en meget større forklaringsfaktor, end vi lige troede.
Og så er der jo hele humlen om, at det, du arbejder med, det er jo et redskab, som kommer både historikere, antropologer, økonomer og hvad ved jeg til gode.
Ja, så det vi som økonomer kan bidrage med, så vi bruger jo de her andre videnskabers teorier og værktøjer og erfaringer. Men så det, vi kan bidrage med, det er ligesom at kigge på, hvor generaliserbare er nogle af de her teorier. Så det som det ene, og det andet er også, jamen de her teorier for religion og samfund og sådan noget, kan det ses på samfundsniveau?
Hvad ser du helst blive benyttet uden for det akademiske liv med det, du arbejder her? Dine resultater eller din metode?
Så noget andet samfundet kan bruge metoden her til, det er faktisk at forstå den økonomiske metode. Så i det her projekt her, der, i og med, at det er meget tværfagligt, jamen så kan jeg måske bidrage tværfagligt til denne her forståelse af den økonomiske metode. Og det finder jeg enormt vigtigt, fordi det er jo vigtigt, hvad kan vi bruge de her metoder med alle de her mange datapunkter til. Men resultaterne, det er måske mere det, som politikere og samfundet generelt kan bruge.
Tusind tak, fordi du kom, Jeanette. Du er lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, og dit forskningsprojekt om samfunds socioøkonomiske forskelle, det er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Det her, det er Hvor at vide, en videnskab.dk-podcast, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Peter Ørbæk. Tak fordi du lyttede med.